Saka, čie kuram, dēls nedod sevi pāveram. Tāpēc dažiem sapju mirkļiem nebūs tev vairs nākotnes. Var jau dēls sakā manām braukt uz spožām istabām. Raibam jāstāv mums kā klaunam, pēc tam atļaus nomirt jaunam. Bet būs gan mūsu mežā galvenais. Mēs skaidri zinām, šie kur seglēs dēls. Bet nevis kaut kāds labs izspalvainais. Nerudā labs apelēks vīks. Labāk tomēr palikt mežā, kur tās meitenes ar zēniem. Visi rokās sadosies un ap stumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem, varbūt pat pēc tūkstošiem, teiksi savam čiekuram, dēls nedod sevi māveram. Bet būs gan mūsu mežā galvenais. Mēs skaidri zinām, čiekur seglēs dēls.
Vilks.